Түнгү толкунда Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Арма тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Азаттыктын кабарлар тизбегин казак киносу жана чет элдик актёрлор такырыбындагы арнайы кабарыбыз менен одан ары жалгастырабыз. Казак фильм киностудиясы түшүргөн Мустапа Шохай Көчпөндүлөр сыяктуу тарыхый кинолор менен катар соңку жылдары Ресей кинокомпаниялары менен бирлешип түшүрүлгөн фильмдердин баарлыгында негизги ролдорду чет элдик актёрлор сомдойт. Казак киносуна чет элдик актёрлорду чакыруунун бир себеби кинонун көрөрмөн аудиториясын кеңейтүү, дейди Мустапа Шохай фильминин режиссёру Сатыбалдын Нарымбетов.
Сценарийде сондай роль болатын болса чакырат да. Мен бас калыптан. Бул биринчи, экинчи, мынау көрөрмөндөрдүн аудиториясын кеңейтүү үчүн, өткөнү биз Казакстанда гана көрсөтсөк кинотеатрларыбыз аз. Бул көбүнесе мынау жеке студиялардын тирлиги. Азыр соңку фильмде, казак фильминде да сондай үрдүс башталды. Мына аудиторияны зарту кеңейтүү үчүн, кичине сосын фильм коммерциялык кунун өтөө үчүн, алардын аудиториясы үлкөн гана Мурманскдан Владивостокко дейин алардын кинотеатрлары. Жұрт танысын дейді. Біздің тарихымызды жұрт біле білмейді. Бәрі шетелге барса, көбінесе қазақ дегенді білмейді. Саяси элита, кейбір саяси журналистер ғана біледі. А қалғандары көбінесе орысша сөйлейміз ғой біздер. Сосын, Россия, Рашин дейді. Оларға таныту үшін бізде еліміз, тарихымыз бар, жеріміз мынандай деп. Әйтпесе, Пакистан, Афганистан, соң төңірегіндегі Иран жақтағы бір ел шығар деп ойлайды көбінесе. Әлі білмейді Қазақстанды. Казактарды. Аз үлкетерге чыгып көр. Алар өздөрүнүн ар кайсынын жакшы көрөтүн кино жылдыздары бар. Соган арнайы барады. Түшүндүң ба? Ал эгер биздин фильмдеримизде бир эки чет элдин кино жылдыздары жүрөтүн болсо, ал фильмдин режиссёруна калгандарына бармайды. О, биздин мынандай актёрубуз ойнаган экен. Демек ал кызык тарых болду го деп барат. Балык аулаганда эл жем салатма, сол сыяктуу ал чакыруу үчүн, реклама жасау үчүн фильмге. Казактын актерден да типтен Асанал агабыздын утуп калыпты. 60-жылдардагы жылдардагы көз каракты кишилер гана эсинде. Ону каршы казыр сенин жашыңдагы Россияда да чет элде эчким да билмейт. Оларда бир үрдүс бар. Мына фестивалдагы фильмдерге гана келеди бир өздөрүнүн бир көрөрмөндөр. Ары булайша мына кинотеатрлардагы чет элдин киноларына Индияда, Кытайда, Америкада, Францияда бармайт. Мен барады гой бир 10 адам барат, 20 адам барат болду. Сол 10 адам 23-үн сатып алмайт да алардын кинопрокаттар. Өздөрүңүзгө чыгып болот деп. Ал эгер чет элдин бир актёру болотун болсо, миллиондогон табыс табып жүргөн. О, Аль Пачино ойнойт экен. Демек, бул фильмнин ичинде бир кымбатты руханий бирдеңе бар деп алар эсептейт. Сүйүн таныган жапырак дейми? Сол сыяктуу чет элдерде ошондой бир өздөрүнө тен үрдүс бар. Өзүнүн актёрлору, жакшы көрөтүн жылдыздары болсо, соган барат. Таанымайтын актёрго бармайт. Эгер чет элде сенин фильмиңди көрсүн десе, көбүнесе ал энди мынау коммерциялык фильмдерге арналган да. Сол жактын өзүн арнаган жактан, жұрт танитын жактан, Европадан ба, Америкадан ба, жок алды Кытай, Жапониядан ба, солар көрсүн десең, калай да бир актёрун эпизодко ма, бир экинчи ролго ма алууга тийиш. Бул кинонун заңы болуп отур. Ал эгер казак өзү гана көрсүн 15 миллион, өз казагыбыздын көрөрмөндөрүн, онда меңинше чет элден чакыруунун кереги жок.
Дегенмен Сатыбалдын Нарымбетов Мустапа Шохай фильминдеги басты ролду неликтен кыргыз актёр сомдоганы тууралуу айткысы келмейтинин жеткизди. Алайда актёр Болот Абдылманов Мустапа Шохайдын ролун чет эл актёру ойногандан намыстанатын жана муну улуттук корлоо деп түшүнөтүнүн айтады.
Мисалы, кеше гана түшүргөн Мустапа Шохай фильми эч кандай да көрөрмөндөн жылы пикир ала алмады. Неге? Өйткөнү мисалы, биринчи жаңагы уксастыктын болмоо, мүлдөм жаңагы тарыхта болгон улутулган мен жаңагы кинодо ойноп отурган актёрдун мүлдө уксастык болмоо. Ал эми биздин режиссёрларыбыз осындай аңгеме козголгондо не дейт? Мен анын сырткы уксастыгы керек эмес, мен анын ички оюн, ички жан дүйнөсүнүн уксастыгы керек дейт. Анын ички жан дүйнөсүнүн уксастыгын бул кандай барометр менен, кандай бир аппарат менен өлчөйт экен? Мен сонун түшүнбөйм. Ички адамга тулга берүүдүн өзү Алла Таала бергенде, бул экинин бирине адамдын сырт тулгасын билбейт. Ягъни адамдын сырт тулгасы калай болсо, көп жагдайда ички жан дүйнөсү менен солай өндөшүп жатат. Айтпесе, кезиндеги махамбеттер болмаса кенесарлардын сүрөттөгөн кезде алардын өткүр көздөрү бир караганда мисалы бир сулууга карап калганда кенесар бабабыз бир аз убакыттан кийин бир сау убакыттын ичинде жаңагы ару кайтыш болуп кеткен. Ягъни көз жанардын оттулугу анын бүкүл иш сырткы келкин келбети менен ички жан дүйнөсүн кабаттасып аркылуу гана бул көрөрмөндү сендире алат. Типтен анан монголдорун Чыңгызханды сүрөмүз дегенде жаңагы Чыңгызханын калай болгонун антропологдор зерттеген экен. Издеген Чыңгызханын сүйөгүн издеген ал кандай болгон? Бул Бәленбай 1000 жыл мурун өлүп калган адам, анын кандай экенин ким да билбейт. Ал эми биз кеше гана болгон Мустапа Шохой маңдайына карасаң жаркыраган отту жанар бет жүзүнүн өзүндө карап туруп өзүн көз таятын сондай нагыз казак десе казак деген деп осындай деп көрсөтүн осындай алаштын арысы осындай көсөмүбүзгө акелип мүлдөм түр түсү келмейтин көз сыгырайган бет соп сопак апарык бир адамды акелип маселенин арык болгонун өзінің семіздігінде емес, оның ішкі рухының сырт келбінің келмегендіктен оған көрермен сенбейді Мұстафа Шоқайға. Ал енді ол басқа емес, мынау тұрған осы қырғыз ұлтының өкілін әкеліп түсіруі. Ол тіпті Мұстафа Шоқайдың кім екенін де білмеуі мүмкін жаңа актер. Ол келгеннен кейін оқып барып оны түсінуі мүмкін.
Сөзін сабақтаған Болат Әділманов Мұстафа Шоқай фильмінің режиссері басты рөлді сомдайтын қазақ актерін таба алмауы адам сенгісіз нәрсе деп отыр.
Анау Қырғызстаннан Ресейде жүрген жаңағы бір әртүрлі жағымды жағымсыз рөлдерді ойнап жүрген бір актерді әкеліп қырғыз ұлтының өкілін әкеліп Мұстафа Шоқайды ойнатқаны, бұл айтамын, бұдан кейін де айта беремін. Өйткені менің актер ретінде мен ойнамады дегендіктен емес, мен жалпы жастарды айтып отырмын. Дәл сол Мұстафа Шоқайды ойнайтын жаңағы қырғыздан 10 есе артық ойнайтын актерлер бар еді. Яғни режиссердің үшінші көзі, екі көзінен басқа режиссердің үшінші көзі болу керек, көкірек көз ойы болу керек. Міне сол көкірек көзі көре алмағандықтан, режиссер ретінде үшінші көзі болмағандықтан сол қырғыздың баласын әкеліп түсіріп, оны келіп, ол неге қырғыз түсесе ой оның әкесі Болат Бешін әліп қой дейді. Сондай да себеп болам екен. Соны жазған автордың өзі сол сөзді айтады. Кімнің әкесі кім болған демес қой. Мәселе ол жаңағы актердің келетін келмейтіндігінде деп болып отырған кезде біздің осындай басқа жай ғана бір қазақ демес. Осындай ұлы тұлғаларды келіп басқа ұлттың ойнауы баған. Ал енді біздің қазір режиссерларымыз ертеңгенде Абылай түсіретін болса Абылайды басқа ұлт ойнап жатса, Абайды тағы басқа ұлт ойнап жатса, егер сол жаңа Сатыбалды Нарымбетов ағамыз Өзбекстанда жүріп Өзбектің анау Әлішер Навайын болмаса Хамзасын басқа ұлттың өкіліне ойнасыншы, сол режиссерді өзбектер кешір, ішкі киімін басына қаптап, сол елден қуып жібереді өзбектер. Ал бізде оян қазақ деп алаштан арсыр айтатын, оян қазақ деген айтып кеткен сөзді ойнайтын қазақтан актер таппағанына мен онымен қоймай, мына отырған қырғызбен салыстырғанына мен қаным қайнайды, намысым келеді. Сатыбалдағаны осыдан кейін мүлдем азамат ретінде, адам ретінде екеуміз бір қатты кетіп айғайласып қалған кезімізде болды. Менің аузымнан тіпті шықпайтын сөздер шығып кетті. Мен оның аға ретінде, режиссер ретінде емес, жалпы актер режиссерге қарсы сөйлеу, актер режиссерді сынау, ол актердің өзінің өнердегі жолын қию деген сөз. Ертең ол кісі бұл сөзден кейін әрине мен киноға да түсірмейді. Ол басқа өзінің маңайындағы дос жолдастарына да айтуы мүмкін. Бірақ сонда да болса, мен азамат ретінде, қазақтың азамат ретінде актерім былай ғой, киноға түсерімін, түспесімін болады мәселе емес. Мәселе осындай халықтың ортасындағы ашу ызасы туғаннан кейін, сол елдің ортасында жүргеннен кейін, сол елдің мен осы жаңағы ашу ызасын осы айтып отырғаным сол.
Алайда Қазақфильм киностудиясының басшысы Ермек Аманшаев шетел актерларын шақыру әрбір фильмнің алдына қойған мақсатына және ол фильм шетелге ме әлде Қазақстанның өз ішіне арналғандығына байланысты екенін айтады. Оның ойынша қазақ киносына шетел актерларының түсуін сын садағына алуға негіз жоқ.
Түсірілетін фильмге деген қандай мақсат тұтынып отыр соған байланысты. Егер ол мысалы тек қана фестивальдер қатысатын фильм жасайтын болса, немесе тек қана Қазақстанның ішкі прокат жүйесіне фильм жасайтын болса, онда оның өзі мақсаты да, оған қатысатын актерлардың тобын да, құрамы бір бөлек. Ал егер ол мысалы көршілес елдер бар, басқа да елдердің прокат жүйесіне шығамын сондай мақсат ұстанып отырса, әрине ол қатыстырады оған. Ол барлығы фильмге деген мақсатқа байланысты, маркетинг әртүрлі мақсаттарға байланысты. Сондықтан қазір біз оны анау деп, мынау деп сынап жататындай жағдай жоқ.
Бірақ та актер Болат Әбділманов Совет үкіметі тұсындағы қазақ киносында мұндай жағдай болмағанын айтады. Оның айтуынша, қазақ зиялылары Совет үкіметі тұсында қазақ киносына шетелдік актерлардың түсуіне жол бермеген.
Тіпті кезінде мысалы кеңестік дәуірде интернационал болып жүрген кезіміздің өзінде қырғыздың бір үлкен режиссері, атақты режиссері Абайды түсіретін болған. Сол кезде бәрі дайындалып, қаражаттың бәрі бөлінетін болып, енді Абай түсіреміз деп атқанда, сол кездегі зиялы қауым өкілдері, ақсақалдар сұраған екен жаңа режиссерден: "Сіз Абайға кімді түсірейін деп жатырсыз? Өзіңіздің ойыңыз қалай?" дегенде, ол: "Иә, мен Абайым бар, ол мынау Советбек Жұмәділов" деп өзінің қырғыздың актерін айтқан. Иә, Советбек Жұмәділов түр Абайға келеді, бет пішініне де түрі де. Бірақ жаңағыға намыстанған үлкен зиялы қауым ақырын ғана білдіртпей ғана оны жоғары жаққа жеткізіп киноны тоқтатып тастаған. Көрдіңіз бе? Сол уақытта біз интернационал болып жүргеннің өзінде сол шалдар болашақты ойлаған. Сонда қазақтың ұлы Абайына басқа ұлттың өкілінің түсіпі сол кездің өзінде олардың намысына келген. Ал енді қазір өзіміз ел болып, жер болып, мемлекет болып отырған кезде біздің осындай басқа жай ғана бір қазақ емес, осындай ұлы тұлғаларды келіп басқа ұлттың ойнауы. Жаңа Сұлтан Қожабек ағамыз Қажымқан туралы фильм түсіретін кезде де бір моңғолдың актерін, моңғолдың жігіті сондай түр түсі, бет пішіні керемет келген екен дейді. Сонда да жаңағы үлкен кісілер ай деп Сұлтан Қожабектің өзі айтқан екен: "Иә, ол келіп тұр, бірақ ол басқа ұлттың өкілі ғой. Қазақта сондай Қажымқандай ұлды әкелген қазақ ұлтында сондай ойнайтын актер табылмап па?" деп барып өзінің ойынан айнаған екен. Қан ана басқа ұлттың өкілі қанша келіп тұрса да, ол оны алмаған. Яғни осындай бір сол уақыттағы ақсақалдардың өзі сол интернационал болып жүріп, соның өзінде әр уақытта өзінің мына ұлттық рухын, ұлттық жаңағы несін ұмытпаған.
Қадірмен тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін хабарымызды одан әрі сабақтайтын боламыз. Азат ойдың алаңы Азаттық радиосынан алыстамаңыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақ киносы және шетелдік актерлар тақырыбындағы арнайы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Әкем екеуміз фильмнің режиссері Данияр Саламат қазақ киносына тек қана қазақ актерлары түсуі керек деп есептейді. Режиссер өзінің бұл ойын ұлттық намыспен байланыстырады.
Баяғыда қазақ әдебиетінен мынандай бір сауалнама жасап еді. Қазақ балаларын оқыту үшін орыс мектебі мықты ма? Жоқ әлде қазақ мектебінің берері көп па деген. Сауалнама жасаған кезде әркім әртүрлі жауап айтады, сонда Нұрғали өз жауапшағымыз былай деп жауап беріп еді. Қазақ баласы қазақ мектебінің қандай болғанына қарамай, қазақ баласы қазақ мектебінде оқуға тиіс деген. Бұл арада мен де сол нәрсені айтқым келеді. Сіздің қазақ киносы болғаннан кейін, қазақтың тұлғалары бұлда бейнелетін болғаннан кейін, қазақтың тұлғалары көрінетін болғаннан кейін, қазақтың әрбірден кейін намысы көрінетін болғаннан кейін, келсін тіпті бұлар келмейді дейтін шығар біздің режиссерлер, түрі келмейді дейтін шығар, қабілеті келмейді дейтін шығар, өзінен өзіне. Негіз бұл өтірік сөз. Қабілеті де жетеді, қазақ ұлт болып тұтасып тұрғаннан кейін оның ішінен өз қаһармандарын бейнелей алмайды деген мен сенбеймін олай. Ұлт болып тұтасып тұрғаннан оның ішінен небір марқасқалар актерлар бар бізде. Жасайды бәрін, тек оларға сенім керек. Жарайды, бұлар өзіндік белгілі бір сылтаулар айтатын шығар. Түрі келмеді, қабілеті келмеді, шамасы жетпеді деп. Ондайға қарамау керек. Бұл өзі ұлтқа сын, сол себепті қандай жағдайда болсын, қазақтың тұлғаларын қазақ ойнауға міндетті. Бұл аксиома, солай болуға тиісті. Ал бізде жоқ, олай емес. Не болса болды, әртеу біздің басқа жақтан бір жақсылықты көріп тұратын өзіміздің қазақ психологиямыз бар. Болмаса бір Қырғызстаннан алып келеміз, болмаса сонау мұхит асып Америкадан алып келеміз. Болмаса ой сонау алысқа көш артып оны Франциядан әкелеміз де. Бұның бәрі біріншіден намысын ойламау, өзінің халқының қазір қабілетіне мән бермеу, ең бастысы ұлтты қорлау деп ойлаймын.
Алайда Қошбол Гүлсары отырардың күйреуі сияқты фильмдердің режиссері Ардақ Әмірқұловтың ойынша қазақ киносына түсетін санаулы қазақ актерлары қартайған, ал жас актерларда тәжірибе жоқ.
Қанша болды қазақтың жұмыс істегеніміз? Сол баяғы актерлар, олар бір киноға түседі, 5-6 жылдан кейін басқа киноға түседі, олар шыдамай, ақшаларын дұрыс төлемейді. 5-6 актер оның бәрін қайқа сыйдырамыз, қайқа тартып аламыз. Театрдағы актерлар көбісін бермейді театр деген, олар өзінің жұмыстары бар.
Азаттықтан алаш үнін тыңдаған ардақты тыңдарман, осымен қазақ киносы және шетелдік актерлар тақырыбындағы арнайы хабарымыз мәресіне жетті. Қайыр, хош болыңыздар.